Pro a proti.
Dobrý den. Začíná půlhodinová diskuse pro a proti, tentokrát o penězích z Evropské unie, takzvaných eurodotacích. Česká republika se stále může řadit mezi čisté příjemce. Daleko více dostáváme, než do unie platíme. Pomáhají však tyto dotace naší ekonomice, nebo jí spíše škodí? A nebylo by lepší se jich z ekonomického hlediska úplně vzdát, či dokonce z Evropské unie vystoupit? I o tom možná bude řeč. Od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská. A ve studiu srdečně vítám dva ekonomy. Pavla Kohouta, ředitele pro strategii společnosti Partners. Dobrý den.
Dobrý den.
A Aleše Chmelaře, hlavního ekonoma Evropské sekce úřadu vlády. Vítejte.
Dobrý den.
Pánové, poškozují evropské dotace českou ekonomiku a prosím vás v úvodu o stručnou odpověď. Zkuste se prosím držet limitu 1 minuty. Aleš Chmelař.
Evropské dotace jistě by mohly být využívány lepším způsobem, ať už v České republice nebo v jiných příjemcích nebo v jiných členských státech, které jsou čistými příjemci. Nicméně obecně říct, že poškozují ekonomiku nebo že bychom bez nich byli na něčem lépe, je podle mě velice vědecky málo podložené a v podstatě nejistý závěr.
Názor Pavla Kohouta?
Dotace obecně poškozují jakoukoliv ekonomiku, včetně české samozřejmě, a je proto řada dobrých důvodů, ať už empirických nebo teoretických, a bylo by pro českou ekonomiku určitě lepší, pokud by objem dotací byl menší nebo dokonce vůbec žádný.
Pane Chmelaři, vy jste naznačil, že pro názor, že poškozují ekonomiku, není dost důkazů vědeckých. Jsou naopak důkazy, které by potvrdili, že jsou dotace jednoznačným přínosem?
Tak jsou, je úplně jasné, že v případě, že utratíte v ekonomice nějaký objem peněz, tak se to ve veličinách, kterými měříme často ekonomickou úspěšnost těch zemí, nějakým způsobem promítne. To, jaký vliv to má na strukturu té ekonomiky, to, jaký vliv to má vlastně na fungování těch tržních mechanismů, to je věc jiná. Tam samozřejmě můžeme hovořit o nějaké distorzi, a je to úplně přirozená věc. Na druhou stranu, co se týče toho celkového agregovaného výstupu ekonomiky, tak tam si myslím, že není sporu, že v případě, že jsme čistými příjemci vlastně za to poslední období od roku 2004 ve výši víc než 400 miliard, tak je jasné, že tyhle peníze se na výkonu naší ekonomiky podepsaly pozitivně.
Pane Kohoute, proč si myslet, že peníze jako takové, peníze jsou prostě peníze, že by měly například v tom objemu přes 400 miliard ekonomiku poškozovat? Má to smysl je jakkoliv takto vlastně paušálně posuzovat, ať už kladně nebo západně?
Z takového toho povrchního laického hlediska to vypadá, že čím více peněz, tím lépe. Ovšem to není pravda. Představte si, když máte nějaký plat, dejme tomu 20 tisíc měsíčně, dostanete přidáno dvojnásobek, že máte dvojnásobek, takže máte 40 tisíc. Je to pro vás nepochybně dobře, to každý chápe. Kdyby ovšem každý v ekonomice dostal přidáno, tak aby měl dvojnásobek platu, tak už by to nebylo tak skvělé, protože by to samozřejmě vyvolalo inflaci, vyvolalo by to zvýšení nákladů na pracovní sílu a celkový efekt pro ekonomiku už by nebyl tak báječný, byl by možná dokonce katastrofický. Hmm. Úplně stejně to s dotacemi, protože když do ekonomiky tečou peníze, tak to má samozřejmě za následek, že někdo je zvýhodněný, ten, kdo ty peníze dostává, ale pokud těch zvýhodněných je příliš, tak to potom má za následek celkové efekty, které mají až makroekonomický význam.
A vy si tedy myslíte, promiňte, že vám skáču do řeči, že těch zvýhodněných je v České republice příliš?
No, celkový objem je příliš velký. Když to srovnáme s jinými zeměmi, můžeme se podívat, kdo všechno dostával nejvíc dotací v minulých letech nebo desetiletích. A zjistíme, jaké překvapení, že to byly země, které byly později známy pod takovou tou nechvaleně známou zkratkou PIGS. Portugalsko, Itálie, Irsko, Španělsko a Řecko, pochopitelně.
Tak já poprosím Aleše Chmelaře, aby toto komentoval. Má pravdu Pavel Kohout, anebo to vidíte jinak? Z mého pohledu třeba přerozdělování, ať už v rámci Evropské unie, nebo v rámci i národních států, jaksi od věku spočívá v tom, že bohatší přerozdělují peníze těm chudším. Takže je toto argument pro vás, nebo ne?
Tady byly zmíněny dvě věci, u kterých si myslím, že je třeba jasně upozornit na to, abychom nemíchali nějaká jablka, nějaké hrušky. V případě, že nám tady do ekonomiky přistane určitá suma, tak se nám nerozpustí v inflaci z toho důvodu, že jsou to vlastně externí peníze a že se objeví v běžné bilanci, zkrátka opravdu vzroste hrubý domácí produkt na hlavu, respektive disponibilní příjem domácností a tak dále. Ta druhá věc, která se týká toho, že země, které byly největšími příjemci dotací, tak se ocitly v největších problémech. Tady si dovolím silně nesouhlasit a vím, že pan Kohout rád používá příklad Řecka, po případě Španělska. Když se podíváme na strukturu té krize, podíváme se například na Itálii, která je třetím největším plátcem, čistým plátcem do rozpočtu Evropské unie. Když se podíváme na Irsko, které naopak si způsobilo vlastně svoji krizi čistě se sektoru domácností, který neměl se strukturálními a kohezními fondy nic společného, tak vidíme, že je to nějaká shoda okolností, ty problémy mají určitý typ problémů, ale s dotacemi neměly prakticky nic společného.
Tak pane Kohoute, není to pravdou, že je potřeba dotace jako takové samotné oddělovat od jiných faktorů?
Tak připouštím, že Irsko je možná shoda okolností, protože v Irsku se na krizi především podepsala krize bankovnictví, ke které vedlo euro a boom úvěrů způsobených příliš nízkými úrokovými sazbami, ale to je jiná kapitola. Pokud jde o to, zdali dotace nezasahují nebo zasahují do inflace a nákladů, tak samozřejmě zasahují. Tak naprosto zřejmé, že pochybuju, že o tom někdo může seriózně pochybovat. Když se podíváme, dobře, necháme stranou Řecko, když se podíváme třeba na Sicílii, což je ještě lepší případ. Itálie sama o sobě je čistým plátcem, ovšem některé její regiony, zejména jižní část a zejména Sicílie, jsou pochopitelně příjemci. Sicílie byla příjemcem dotací ještě před vznikem Evropské unie, šlo pochopitelně o dotace od centrální vlády z Říma. Zdali tyto dotace přispěly k rozkvětu Sicílie. Můžete se tam podívat a uvidíte, jak to tam vypadá.
Ale není pravdou to, co jsem říkala před chvilkou, že z tohoto úhlu pohledu vlastně jakékoliv přerozdělování i v rámci národního státu, jako například Itálie, jestli teda vás dobře chápu, vlastně nezaručí rozkvět toho či onoho regionu, pakliže je dlouhodobě chudobný?
Existují různé práce, které hodnotily dopad dotací na Sicílii. A ten závěr je docela jednoznačný. Příliv peněz z Říma vedl k tomu, že se začalo více zaměstnávat ve veřejném sektoru, protože bylo najednou více peněz pro veřejné zaměstnance. Začalo se investovat ve velkém do infrastruktury, začaly se tam stavět dálnice, někdy dokonce i dvě dálnice paralelně vedle sebe. A jako čistě aritmeticky vzato to přispělo k tomu poslovenému HDP. Jo, HDP tam rostlo. Nicméně to HDP nemělo za následek zlepšení životní úrovně a produktivity sicilské ekonomiky, protože pochopitelně dvě dálnice vedle sebe krátkodobě přispějí ke zvýšení HDP, ovšem dlouhodobě je to bezvýznamné.
Dobrá, já myslím, že pojďme od Sicílie.
Ještě jsem zapomněl to podstatné. To podstatné bylo, že příliv římských dotací na Sicílii měl za následek, že se všichni, kdo byli nějakým způsobem produktivní, práceschopní a kvalifikovaní, snažili získat práci ve veřejném sektoru a soukromý sektor byl takto vytlačován. A to pravděpodobně byla největší katastrofa, která prostřednictvím dotací postihla Sicílii.
Pojďme k České republice, pokud tedy ta Sicílie, pane Chmelaři, vás nějak příliš netrápí. Tady pan Kohout napsal nedávno článek, velmi zajímavý, kde shrnuje několik výhrad vůči eurodotacím. A například podle něj dotace nesplnily deklarovaný cíl přispět ke konvergenci naší ekonomiky k vyspělejším zemím. A tím vyspělejším světem můžeme například mínit třeba Německo. Nemá pravdu?
Nemá pravdu. A to z toho důvodu, že česká ekonomika konvergovala, jistě konvergovala pomaleji, než jsme si představovali, ale neexistuje z toho jasný závěr, že by tím dotace k této konvergenci, ať už pomalejší, nepřispěly. My nemůžeme si vybudovat nějakou druhou republiku, ve které bychom dotace nepoužívali a pak se dívat, jestli se vyvíjela, jestli se vyvíjela rychleji nebo jestli se vyvíjela lépe. A v tomhle případě je prakticky jasné, že my jsme mohli tyto dotace využít lepším způsobem, tak abychom konvergovali rychleji. Nicméně dávat za příčinu pomalé konvergenci evropské dotace je postavení celé té věci na hlavu. Připadá mi to trochu, jako kdybychom byli lehce paranoidní z toho všeho, co přichází z Evropské unie a problémy, které jsou našeho charakteru, které jsou domácího charakteru, které jsou jistě bezpočetné a které si musíme řešit sami, tak dáváme za vinu opět nějakému vnějšímu ďáblovi, v tomhle případě evropským penězům. My máme obrovské problémy se strategickým řízením, máme problémy s fungujícími institucemi, je to jistě běh na dlouhou trať. Je to věc, kterou jsme podcenili vlastně už v 90. letech a měli jsme pocit, že fungující stát může fungovat, takže reaguje v podstatě na vnější vlivy, ale nemůže, ukazuje to západní ekonomika, že ty fungující státy a fungující ekonomiky mají výkonné instituce a myslí strategicky. My to příliš neděláme a proto i ty dotace nebyly často utráceny takovým způsobem, který by mohl mít ten největší dopad na ekonomiku, respektive obecně na společnost a mít nějaký pozitivní dopad. Nicméně svádět pomalou konvergenci, která má mnoho faktorů od toho roku 2008, když se komparativně například podíváme na Slovensko, tak vidíme, že ty faktory v evropských dotacích opravdu nejsou.
Tak pane Kohoute, je možno takto vinit opravdu ty samotné eurodotace, které si spojujeme s Bruselem, s centrálou evropských institucí, nebo by spíš byste měl uznat, že problémy máme tady u nás doma?
Já jsem rád, že pan Chmelář připustil, že jsou velké problémy při čerpání eurodotací.
To jsem neřekl přesně takto, ale...
No dobře.
Tak podobně. Připustil jste to.
Jsou problémy. Jistě. Nepochybně jsou. Ty problémy jsou velké a jsou natolik velké, že mají makroekonomický rozměr.
Ale tady pan Chmelář kroutí hlavou, takže podle vás nemají makroekonomický rozměr?
Máme problém s tím, že je nedokážeme čerpat dostatečně rychle, tak jak jsme si představovali jistě, a to už je dlouhodobá věc, to je prakticky věc, která
se... A nedostatečně účelně.
A nedostatečně účelně, tak abychom maximalizovali vlastně ten pozitivní dopad, to je jistě pravda. To neznamená, že ten dopad celkový je negativní, nebo že je nulový.
Dobře, jsem rád, že připouštíte aspoň toto. Nicméně ten celkový dopad na konvergenci, pokud se podíváme na historii konvergence České republiky. Do roku 2008 česká ekonomika konvergovala takovým, řekněme, docela rozumným tempem. Po roce 2008, pochopitelně byl to rok, kdy začala hospodářská recese, ale ta nezačala jenom v České republice, to postihlo v podstatě celou Evropu a některé země mnohem více než Českou republiku. Po roce 2008, když se podíváme na opravdu tvrdá data bez nějakých příkras a vylepšení, zjistíme, že postupně divergujeme, že vlastně se příjmy českých domácností v přepočtu na nominální vyjádření vzdalují od průměru Německa.
Pane Chmelaři,
přitom je docela zajímavé, že zrovna od toho roku 2008 se čerpá velké množství dotací. Já tady nechci tvrdit, jakože dotace přispěly k tomu, že divergujeme. Já pouze tvrdím, že nepřispěly ke konvergenci. Jo. A tady bych ještě upozornil, že důkazní břemeno, že dotace pomáhají, leží na zastáncích dotace.
Tak tom, pane Chmelaři.
V případě dvě takové poznámky, jenom malé. Když se podíváme na to, jakým způsobem jsme rostli v tom období od roku 2008, když bychom si to rozvedli podle let, tak vidíme, že naopak v letech, kdy jsme nečerpali, kdy se nám to nedařilo, tak se ekonomice dařilo hůře. Takže v případě, že bychom šli na nějaká mikrodata, tak už jsme automaticky na jiné úrovni. Další věc je, že prakticky nejprogresivnější nebo nejlépe vyvinuté a nejčestněji vyvinuté modely jasně ukazují, že ten dopad opravdu, ať už si představíme cokoliv, nedokáže být negativní těch dotací, anebo nedokáže být nulový. Například model Evropské komise Quest, který je vyvíjen prakticky 30 let, tak ten jasně ukazuje, že dopad evropských dotací na českou ekonomiku byl někde na úrovni dlouhodobého zvýšení HDP na úrovni 5%. Takže tam není opravdu...
To je asi trochu jinak.
V reálu to může být jinak a nemusí být jinak, my to pravděpodobně nikdy nezjistíme. Nicméně ty poznatky, které máme, ať už teoretické nebo potom aplikované ekonomie, tak nám jasně ukazují, že ten dopad by měl být pozitivní. A my se teď bavíme o dalším, porovnáváme tady ekonomiky. Já bych rád upozornil na jednu závažnou věc, a to je to, že my jsme v tom roku od toho roku 2008 možná čerpali více než předtím. A čerpali jsme výrazně méně a méně úspěšně než například Slovensko a Polsko, které v té době konvergovaly, respektive zastavili tu divergenci nebo vyhnuli se té divergenci jako my. Opět máme jasný faktor, jednu proměnou, která u nás má něco způsobovat, ale ve skutečnosti měla pozitivní dopad na ostatní ekonomiky. Proč?
Dobrá.
Myslím si, že ten úkol je asi u nás.
Posloucháte diskusi ekonomů Pavla Kohouta a Aleše Chmelaře. Pojďme k dalším kritizovaným faktorům, které se týkají eurodotací. Selský rozum mi říká, že jde snad do velké míry o to, kam ony dotace jdou. Jak víme, z praxe asi všichni existují příklady naprostých nesmyslů, nesmyslně vynaložených peněz, to zná kde kdo, ale zase naopak leco se za ty dotace podařilo, a to je také vidět. Zná vůbec někdo, podle vás, znáte vy třeba, poměr těch dobrých a těch zbytečných a marných projektů, protože každý z vás může mít nějaký svůj postoj, nebo politici můžou prostě mít politický postoj, ale ty důkazy prostě nikdo nepředkládá o té smysluplnosti. Dá se to vůbec nějak okomentovat, pane Kohoute?
No, teprve bych musel vidět nějaký opravdu dobrý projekt postavený nebo uskutečněný za pomoci evropských dotací.
To jsem zatím žádný neviděl. Žádný dobrý projekt.
Viděl jsem spoustu projektů, ale jako opravdu žádný, u kterého bych si řekl, jako to vážně stálo za to.
Pane Chmelaři?
V tom bývalém programovacím období tam připouští to i Evropská komise, že v mnoha ohledech ten způsob, jakým se vyhodnocovala úspěšnost těch projektů, tak byla podceněna. Tím pádem ty informace opravdu takhle jednoduše nelze dát na špatné a dobré projekty. Jistě byly projekty, které byly lepší a projekty, které byly horší. Na druhou stranu teď se právě pracuje na tom, a ať už to bylo v rámci dohody o partnerství, tedy aby ty dotace měly nějaký ucelený rámec, aby byly efektivní, tak už co se týče toho opravdu hloubkového kvalitativního vyhodnocení, tak budeme snad dál a budeme schopni za toto programovací období říct, jaké byly ty projekty úspěšné, jaké byly neúspěšné.
Pane Kohoute, ale vy jste opravdu takový skeptik, že byste neřekl ani jeden, dva, tři projekty. Vemte si třeba opravu památek jako Kuks nebo Valtický areál.
To dobře, by se připouštím, že oprava památek
opravdu vůbec nezrealizovala.
Připouštím, že oprava památek je jedno z použití dotací, které je takové jako relativně přijatelné, ještě bych řekl. Nechápu tedy, proč by se na podobné věci, které zase nejsou tak makroekonomicky závažné, nenašly prostředky v samotném českém státním rozpočtu.
To by se měly najít?
To myslím, že by se klidně mohly najít, pokud by se omezilo plýtvání jinde. Ale budiž, dejme tomu, že pokud jde o opravu památek nebo podporu vědy a vzdělání, tak tam bych mávl ruku a řekl bych OK, dotace, nech tam jsou. Ale to, co opravdu si myslím, že je silně škodlivé, jsou dotace do podnikání. Tam by prostě dotace vůbec neměly existovat, protože je extrémně nefér a katastrofálně to křiví podnikatelské prostředí. Pokud si postavíte továrnu, dejme tomu na nějaké automobilové součástky, začne vám to fungovat, máte dokonce nějaký zisk a plníte business plán plus minus. A vedle vás si někdo postaví podobnou továrnu, která je ovšem pěkně vydotovaná, přetáhne vám nejlepší lidi a vy to můžete pomalu zavřít.
Rozumím. Na jedné straně přístup k dotacím má v této sféře, o které mluvíte, v podstatě asi skoro každý, možná ne ke všem dotacím a ne prostě v každé míře. A také je možno dotace odmítnout, což řada komerčních subjektů v poslední době činí. Nicméně, pane Chmelaři, uznáváte, že v soukromém biznesu dotace škodí?
Když se podíváme na ty veřejné projekty nebo veřejné programy, které byly podpořeny z evropských dotací, ať už jsou to například, řekněme, rozpočtová pomoc pro rozvoj dálnic, regenerace bytů.
No ale já jsem se teď ptala na komerční sféru, čili
tak
na
vidíme, že v této sféře můžou to být například i nákup prostředků hromadné dopravy, tak vidíme, že ty dopady jsou jasně nebo méně distortivní pro ekonomiku a v podstatě mají jasnější a lépe vyhodnotitelný dopad. Co se týče té soukromé sféry, tam to není nikdy založeno na principu podpory soukromého podnikání, ale na principu podpory například zaostalého regionu nebo regionu, který není na té stejné úrovni jako jádro. A tam samozřejmě můžeme diskutovat úspěšnost toho podniku nebo nějaký morální kredit toho podniku, nicméně je jasné, že tomu regionu, v tom regionu to při nejmenším střední době pomůže a tyto projekty by měly být hodnoceny z tohoto hlediska.
Dobrá, další věc. V reálu, pokud má pravdu pan Kohout, dotace ovlivňují rozhodování až o 5% našeho HDP, a to kvůli nutnosti kofinancování. Tak se pojďme zastavit na chvilku u tohoto. Za jak velký problém považujete právě tuto povinnost, závazek kofinancování?
No, je to zásadní problém, protože to je vytvoření další kategorie mandatorních výdajů. Nedá mi to, přece jen se musím vrátit k tomu nešťastnému Řecku. To byl jeden z důvodů, proč vlastně se Řecko dostalo do makroekonomických problémů se státním rozpočtem. Že se tam vytvořila velká kategorie projektů nebo výdajů, které musely být kofinancovány, a potom byl problém, Řecko muselo zvyšovat daně a nemohlo pořádně šetřit a dostalo se tam kam je.
Pane Chmelaři, není pravdou, že kvůli této povinnosti se často budžety ministerstev nebo celých států a samozřejmě na nižší úrovni obcí významně snižují a pak se nedostává peněz na jiné potřebné věci, které je také nutno financovat?
Mně přijde absurdní, že ve chvíli, kdy se bavíme o řekněme 5-15% té částky, té konečné dotace, o které si můžeme na 90% rozhodovat sami, tak abychom tohle považovali za nějaký reálný náklad nebo za ztrátu pro český rozpočet nebo ekonomiku. Je to opravdu malá částka, to kofinancování. A jestliže existuje nějaké jádro pudla, tak pak je v kvalitě těch projektů, které si ale rozhodujeme sami.
Posloucháte diskusi ekonomů Pavla Kohouta a Aleše Chmelaře. Proč tedy, když tady máme tyto kritiky, pane Kohoute, proč pořád dost lidí a i třeba právě města a obcí o dotace žádá, když jsou tak špatné?
Já bych možná ještě předtím reagoval na pana Chmelaře, protože v tomto bodě, v tomto momentě s ním musím vřele souhlasit. Ano, je skutečně pravda, že velká část problémů je na české straně, že projekty jsou kolikrát špatně připravené, nebo ty peníze jsou potom zneužívané, nebo prostě i když nejsou třeba zneužívané, tak jsou vynakládány neefektivně. Souvisí to možná s tím, že není dostatečná kontrola. Nicméně tady zase se obávám, že v tom rozsahu, v jakém se dotace poskytují, vlastně už je obtížné, aby ta kontrola opravdu efektivně fungovala. Že ty dotace prostě příliš přerostly svoji optimální velikost.
A vy byste tedy volil cestu jakou? Jako myslím teďka nějakou alternativu. Těch dotací se vzdát?
No, to by bylo vůbec nejlepší, ale řekněme, že z různých politických důvodů je to obtížné. Přece jenom jako hodně lidí má pocit, že to jsou peníze za nic. Když se vrátíme k využití dotací, já si velice dobře vzpomínám, jak onehdy v Nervu jsme řešili problém, že infrastrukturní stavby postavené po roce 2004 nebo 2005 měly výrazně horší kvalitu než stavby postavené do té doby. Bylo to proto, nejpravděpodobnější vysvětlení se ukázalo být, že to bylo proto, že do roku 2004 se na dozoru těchto staveb podílely i nezávislé orgány, které byly delegovány Evropskou komisí, a tím pádem se tam nedalo tak jednoduše šidit.
No, vidíte, ale to je spíš argument pro kontrolu a pro dotace.
Ano, jako já nechci, aby to vyznělo, že jsem jako totální nepřítel Evropy nebo Evropské unie nebo Bruselu, nebo jak tomu budeme říkat. Já jsem prostě nepřítel plýtvání. Bohužel tedy ty evropské dotace k tomu z velké části přispívají. A po roce 2005 Evropská komise došla k tomu optimistickému názoru, že Česká republika je natolik vyspělá, že je schopná kontrolovat sebe sama. Bohužel, jak se zdá, není.
Pane Chmelaři, vy jste zpočátku kroutil hlavou.
Já mám teď problém, že všechny problémy, které v této zemi máme, se zde snažíme napasovat na problémy dotací, například kvalitu staveb, to si myslím, že je docela dlouhá střela, řekněme. Já k té otázce obecně, jestli se jedná o velkou částku, jistě existuje nebezpečí, a pan Kohout ho dobře popsal v tom článku, co se týče nějakého rentierského charakteru ekonomiky, která by byla závislá na evropských dotacích. To je něco, s čím se každý stát s těmi penězi v podstatě zadarmo musí svým způsobem poprat v případě, že je má. Je jasně vidět, že to není jednoduché v případě rozvojových zemí, ale například příklad Norska ukazuje, že v případě, že existují dobře fungující státní instituce, tak je možné ustát tady tento a velice pozitivně využít tento příjem. A Otázka, jak se s ním my dokážeme vyrovnat v dlouhodobé perspektivě, opravdu to nemůžeme hodnotit dnes.
Ještě mě zaujal ve vašem článku, pane Kahoute, argument, že systém dotací je škodlivější pro země chudší na dotacích závislé než pro země bohaté, které na ně přispívají. To už tak mezi řádky v naší debatě zaznělo. Ale že chudší země jsou těmi bohatšími řízeny a jde o skrytou formu ekonomického kolonialismu. Vy s tímto názorem souhlasíte?
No, pokud si poslechnete třeba předsedu Evropského parlamentu pana Martina Schulze, tak ten vysloveně bez obalu říká, dostáváte peníze, tak poslouchejte.
Jsme, pane Chmelaři, skrze eurodotace kolonizováni?
Já bych velice rád potom viděl citát pana Schulze tady o této oblasti. Myslím si, že to může být takto vlastně bráno. Možná poslouchat například v nějaké konkrétní kapitole, ale těžko říct, jak si to představit obecně.
Můžu vám to poslat na YouTube, je to tam jako naprosto.
Dobrá, otázkou by mohlo být i, ale na to nemáme čas, zda je to marná forma kolonizace, protože jsme ji samozřejmě mohli odmítnout a tak se nestalo. Ale pane Kohouté, liší se v tomto směru, když jsme u toho dotace od investic, nejsou investice také skrytou formou kolonialismu, třeba investice Číny všude po světě? Rozumíte?
Tak i o tom se dá určitým způsobem diskutovat, zejména pokud se jedná o investice čínských státních podniků nebo čínského suverénního fondu.
No, je to vnitřní zdroj určitých peněz a jistě buduje nějaký vztah, který lze nazvat závislostí, ale to je zkrátka v globální ekonomice něco normálního.
Posloucháte diskusi ekonomů Pavla Kohouta a Aleše Chmelaře. Tak pojďme úplně na závěr. Co nám zbývá? Zbývá nám něco jiného, než nadále evropské dotace čerpat, a to pokud možno co nejlépe, nebo je nějaká alternativa, myslím reálná politická alternativa, která by se dala dát na stůl?
Ještě k těm investicím samozřejmě, já bych nechtěl, abych tady byl postaven do pozice izolacionisty, který odmítá pokrok a odmítá mezinárodní spolupráci. To rozhodně v žádném případě.
Dotace, a v čem je ten rozdíl?
Dotace jsou v první řadě politický nástroj. Investice jsou v první řadě ekonomická věc.
Pane Chmelaři, vidíte to tak?
Co se týče té alternativy, v podstatě, kdybychom se měli vrátit k těm investicím, tak tam je jasně vidět, že v případě, že se budují dlouhodobé vztahy mezi dvěma státy nebo bilaterální vztahy, tak tam závislost vzniká. Vzniká z toho důvodu, že jeden stát je závislý nebo očekává určité výnosy z toho druhého státu a je tam závislost i na straně toho příjemce, protože očekává nějakou expanzi, po případě očekává, aby ten investor neodešel. A všechny tyto dotace nebo všechny tyto investice probíhají nějakou veřejnou, řekněme, veřejnou mocí. Prakticky neexistuje velká strategická investice, která by byla vyjednávána pouze na ekonomické úrovni. Takže tento v uvozovkách problém, že já za problém nepovažuji, jak na úrovni dotací, tak na úrovni zahraničních investic je, ale nepovažuji za problém.
No a teď pojďme k nějakým alternativám, protože i vy jste, pane Chmelaři, přiznal, že tady máme nějaké problémy, že problémy tu jsou, například s čerpáním. Takže jak se můžeme teď do budoucna k těm eurodotacím postavit jinak a lépe? Jak byste to dělal vy, pane Kohout?
Já bych se přiklonil k názoru, že třeba oprostit se od dogmatu čím více, tím lépe, protože ono platí čím účelněji, tím lépe. V tomto směru bych se přikláněl, abychom dotace směřovali, pokud už tedy dotace musí být, do oborů, jako je věda, vzdělání, výzkum, případně ochrana kulturních památek, a abychom se spíše vyhýbali dotacím, které jdou do podnikání, zejména tedy do toho takzvaného územního rozvoje, protože ten nikdy nefunguje.
No ale nezpůsobíme si tím vlastně konkurenční nevýhodu, když ostatní země okolo nás budou čerpat do těchto oblastí?
Ne, naopak ostatní země si pokřiví své ekonomiky, zkazí si svůj růstový potenciál, my budeme na tom lépe.
Souhlasil byste s tímto návrhem pana Kohouta?
S tímto návrhem konkrétně ne, nicméně pokud se díváme na nějaké alternativy, tak se stačí v podstatě podívat i do minulosti toho, jak čerpali ostatní státy a jak využívali tyto investice. A i při pohledu na Českou republiku je jasné, že v případě, že bychom si v minulosti stanovili jasné strategické cíle, tak dnes jsme mohli mít rychlodráhu nebo rychloželeznici z Prahy do Brna, možná i s dalšími
městy. To je minulost, ale teď co dál? Co teď?
Tak ta možnost v podstatě dál existuje a základní překážku tady v tomto je, řekněme, chybějící strategický rámec, který umožňoval to, aby se dotace opravdu aplikovaly způsobem, který nebyl zaobalený nějakým větším celku a na sebe navzájem nenavazoval. To znamená, že v případě, že by se nám to povedlo, pak by ty jednotlivé projekty mohly být i větší, mohly by být významnější, ale opravdu by měly lepší a účelnější dopad.
Tak ale v tom se určitě neshodnete, nicméně dnešní pro a proti končí. Za návštěvu ve studiu děkuji ekonomům Pavlu Kohoutovi a Aleši Chmelařovi. Pánové, díky moc a naslyšenou. U mikrofonu byla Lucie Vopálenská.